Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyati Huzur tumani tibbiyot birlashmasi shifokori bemorning o'g'li tomonidan kaltaklangani haqida xabar bergan edik. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 14-oktyabr kuni Huzur tumani Mustaqillik mahallasida yashovchi DO yuqori qon bosimi tashxisi bilan Huzur tumani tibbiyot birlashmasi shoshilinch tibbiy yordam xizmati jonlantirish bo'limiga olib kelingan. Oradan hech qancha fursat o'tmasdan DO'ning turmush o'rtog'i va bolalari shifoxonada janjal qilib, shifokor TX'ni urib, tan jarohati yetkazgan. Fuqaro TX'ning arizasi 2022 yilning 14-oktyabr kuni Huzur tumani ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismida qayd etilgan. Ushbu holat yuzasidan joriy yilning 19-oktyabr kuni Huzur tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki surishtiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.